Երկրորդ. Սիկկայում. Երկու օր հետո վարձկանները դուրս եկան Կարթագենից. Նրանցից ամեն մեկին տվել էին մի ոսկի, այն պայմանով, որ նրանք գնան ու բանակեն Սիկկայում. Ամեն կերպ շողոքորթելով նրանց ասել էին. «Դուք եք փրկել Կարթագենը, բայց մնալով այստեղ, սովի կմատնեք քաղաքը, և նա կդառնա անվճարունակ. Գնացեք, հանրապետությունը հետագայում երախտագետ կլինի ձեր զիջողության համար. Մենք անմիջապես հարկեր կսահմանենք, և ձեր ռոճիկը կվճարվի լիովին. Մենք կպատրաստենք նավեր, որոնցով դուք կվերադառնաք ձեր հայրենիքը»։ Վարձկանները չգիտեին, թե ինչ պատասխանեն այդքան խոսքերին. Պատերազմի սովոր այդ մարդիկ ձանձրանում էին քաղաքում, հետևաբար դժվար չէր նրանց համոզել. Եվ ժողովուրդը բարձրացավ պարիսպների վրա, տեսնելով, թե ինչպես են նրանք հեռանում. Նրանք անցան Քամոնի փողոցով և Սիրտայի դարպասով, խառնի խուրն, աղեղնավորները հոպլիտների հետ, հրամանատարները զինվորների հետ, լուզիտանացիները հույների հետ. Նրանք գնում էին համարձակ քայլերով. Սալաքարերը զրնգում էին նրանց ծանր կոթուրների տակ. Կատապուլտները ծրմրել էին նրանց զենքն ու զրահը, և նրանց երեսները ցևացել էին ճակատամարտերում. Խրպոտ ձայներ էին դուրս պրծնում նրանց խիտ մորուքների միջից. Նրանց պատառոտված զրահները զարկվում էին սրերի կոթերին, և ճեղքվածքների միջով երևում էին նրանց մերկ մարմինները, որոնք ահարկու էին ռազմական մեքենաների նման. Նիզակները, տապարները, գեղարդները, թաղիքե գլխարկներն ու անագապղնձե սաղավարտները, այդ բոլորը ծփում էր հավասարաչափ շարժումով. Նրանք այնպես էին լցրել փողոցները, որ կարծես հանկարծ պատերը կփլվեն, և զինված զինվորների այդ երկար զանգվածը հոսում էր կպրով ծածկված վեց հարկանի բարձր տների միջով. Երկաթյա կամ եղեգնյա ցանկապատերի հետևից գլուխները քողով ծածկած կանայք լուր նայում էին, թե ինչպես են անցնում բարբարոսները. Պատժգամբները, ամրությունները, պարիսպները ծածկված էին սևազգեստ կարթագենցիների բազմությամբ. Նավաստիների տունիկաները կարծես այրյան բծեր լինեին այդ մռայլ բազմության մեջ. Եվ համարյա բոլորովին մերկ երեխաներ, որոնց մաշկը փայլում էր, թափահարում էին պղնձե ապարանջաններով զարդարված իրենց ձեռքերը, սյուներին փաթաթված տերևների կամ արմավենիների ոստերի միջից. Ավակներից ոմանք տեղավորվել էին աշտարակների հարթակներում. Չգիտես ինչու, այս ու այնտեղ կանգնած էր երկար մորուքով ու մտածկոտ տեսքով մի մարդ. Նա երևում էր հեռվից, երկնքի ֆոնի վրա, անորոշ, ինչպես մի ուրվական, և անշարժ, քարերի նման. Սակայն բոլորը ճնշված էին միևնույն անհանգստությամբ. Վախենում էին, որ բարբարոսները, տեսնելով, որ իրենք այդքան ուժեղ են, հանկարծ կփոխեն իրենց մտադրությունն ու կցանկանան մնալ Կարթագենում. Բայց նրանք գնում էին այնքան վստահ կերպով, որ կարթագենացիները համարձակվեցին ու խառնվեցին զինվորներին. Նրանք երթվում էին զինվորներին, ողջագուրվում էին նրանց հետ. Կարթագենացիներից ոմանք, չափազանցված խորամանկությունից կամ կեղծավոր հանդգնությունից, զինվորներին առաջարկում էին նույնիսկ, որ չհեռանան քաղաքից. Նրանց օծանելիք, ծաղիկներ արծաթյա դրամ էին նետում. Նրանց տալիս էին հիվանդություններից պահպանող բժանքներ, բայց տալուց առաջ դրանց վրա երեք անգամ թքում էին, որպեսզի դրանք մահ պատճառեն զինվորներին, կամ դրանց մեջ շնագայլի մազեր դնելուց հետո, որպեսզի զինվորների սիրտը երկչոտ դառնար. Բարձրաձայն մելկարթի օրհնությունն էին հայցում, իսկ կամացուկ նրան զովքը։ Հետո խառնի խուրն անցան բեռները, բեռնակիր անասուններն ու հետ մնացողները։ Հիվանդներ էին հառաչում ուխտերի մեջքին, ոմանք կաղալով հենվում էին կոտրված նիզակի մի կտորի վրա։ Գինամոլները տանում էին տկճորներ, որկրամոլները մսի մեծ կտորներ, կարկանդակներ, մրգեր, թզենու տերևների մեջ փաթաթված կարակ, կտավե պարկերի մեջ լցրած ձյուն։ Ոմանք գնում էին ձեռքներին հովանոցներ, ուսերին թութակներ դրած։ Նրանք շներ, եղնիկներ կամ հովազներ էին քարշ տալիս իրենց հետևից։ Ավանակներ հեծած լիբիացի կանայք հայհոյում էին նեգրուհիներին, որոնք հեռացել էին Մալքայի լուպանարներից, զինվորներին հետևելու համար։ Կանանցից ոմանք կուրծք էին տալիս կաշվե փոկերով իրենց կրծքին կապած երեխաներին։ Վրանների ծանրության տակ կքած ջորիներին բզում էին սրերի ծայրով։ Այնտեղ կային բազմաթիվ ծառաներ ու ջրկիրներ, սևացած, տենդից դեղնած ու ամբողջովին միջատներով ծածկված։ Դրանք բարբարոսներին միացած կարթագենյան չքավորության տականքներն էին։ Երբ նրանք անցան, դարպասները փակեցին նրանց հետևից, բայց ժողովուրդը դեռ չէր իջնում պարիսպներից։ Շուտով բանակը փրվեց պարանոցի լայնությամբ։ Բանակը բաժանված էր անհավասար զանգվածների։ Հետո նրանց տեգերը երևացին, խոտի բարձր ցողունների նման, և վերջապես ամեն ինչ անհետացավ փոշու ամպի մեջ։ Այն զինվորները, որոնք շուռ էին գալիս դեպի Կարթագենը, տեսնում էին միայն նրա երկար պարիսպները, որոնք երկնքի եզրին գծագրում էին իրենց դատար քրակնատները։ Այն ժամանակ բարբարոսները մի բարձր աղաղակ լսեցին։ Նրանք կարծեցին, որ քաղաքում մնացած իրենց ընկերները, որովհետև նրանք չգիտեին իրենց քանակը, որևէ տաճար կողոպտելով են զվարճանում։ Նրանք շատ ծիծաղեցին այդ մտքից, հետո շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Նրանք ուրախ էին, որ դարձյալ քայլում էին միասին արձակդաշտերով, ինչպես առաջ, և հույները մամերցիների մի հին երգ երգեցին։ Ես հերկում ու հնձում եմ իմ տեգով և սրով։ Ես եմ տանտերը, անզեն մարդը իմ ոտքն է ընկնում և ինձ տեր ու մեծ թագավոր է անվանում։ Նրանք ճչում ցատկոտում էին, ամենից ավելի ուրախները սկսեցին զվարճալի պատմություններ պատմել։ Թշվառությունների ժամանակն անցել էր։ Թունիս հասնելուց հետո ոմանք նկատեցին, որ բալեարյան պարսավորների միջոկատ է պակասում։ Նրանք անշուշտ հեռու չէին, և նրանց մասին այլևս ոչ ոք չմտածեց։ Ոմանք տեղավորվեցին տներում, մյուսները բանակեցին պարիսպների ստորոտում, և քաղաքի բնակիչները եկան զինվորների հետ զրուցելու։ Ողջ գիշերվա ընթացքում կրակներ էին բոցկլտում հորիզոնում, Կարթագենի կողմում։ Այդ լույսերը երկարում էին լճի անշարժ երեսին հսկայական ջահերի նման։ Բանակում ոչ ոք չէր կարող ասել, թե դա ինչ տոնակատարության արդիվ է արվում։ Հաջորդ օրը բարբարոսներն անցան ամբողջովին մշակված մի դաշտով։ Պատրիկների ագարակներ էին իրար հաջորդում ճանապարհի երկարությամբ, արմավենիների պուրակների միջով առուներ էին հոսում, ձիթենիները երկար կանաչ շարքեր էին կազմում, բլուրների միջև գտնվող ձորակներից վարդագույն մառախուղ էր բարձրանում, հեռվում կապույտ լեռներ էին ցցվել, տաք քամի էր փչում։ Քամելեոններ էին սողում կակտուսների լայն տերևների վրայով։ Բարբարոսները դանդաղեցրին իրենց քայլերը։ Նրանք գնում էին առանձին ջոկատներով կամ քարշ էին գալիս իրար հետևից, երկար ընդմիջումներով։ Խաղողի այգիների մոտից անցնելիս նրանք խաղող էին ուտում։ Նրանք պարկում էին կանաչ խոտերի վրա և ապշած նայում եզների արհեստականորեն ոլորված մեծ եղջյուրներին և ոչխարներին, որոնց մորթի էին հագցրել, նրանց բուրդը պաշտպանելու համար։ Ակոսները տրամախաչվում էին այնպես, որ հավասարակողմ շեղանկյուններ էին կազմում։ Գութանների խոփերը նավերի խարիսխների էին նմանվում։ Նռնենիները սիլֆիումով էին ջրում։ Նրանք շշմում էին հողի առատությունից և իմաստության հնարքներից։ Երեկոյան նրանք փրվեցին վրանների վրա, առանց դրանք բացանելու, և քնելիս, դեմքերը դեպի աստղերը դարձրած, նրանք ափսոսանքով մտաբերեցին Համիլկարի պարտեզներում տեղի ունեցած խնջույքը։ Հաջորդ օրվա կեսօրին նրանք կանգ առան մի գետի ափին, դափնավարդերի թփերի մեջ։ Այն ժամանակ նրանք արագ գետին նետեցին իրենց տեգերը, վահանները, գոտիները։ Նրանք լվացվում էին աղաղակելով, իրենց ծարավը հագեցնում էին սաղավարտներով ջուր վերցնելով, ոմանք խմում էին փորի վրա պառկած, բեռնատար անասունների միջև, որոնց բեռները վայր էին ընկնում։ Համիլկարի փարախից գողացած մի ուղտ հեծած Սպենդիոսը հեռվից տեսավ Մաթոյին, որը ձեռքը կրծքի վրա կախարած, գլխաբաց, գլուխը խոնարած ջուր էր խմեցնում իր ջորուն, նայելով, թե ինչպես է հոսում գետը։ Սպենդիոսը բազմության միջով անմիջապես վազեց Մաթոյի մոտ, նրան ձայն տալով.
«Տեր իմ, տեր իմ»։
Մաթոն հազիվ շնորհակալություն հայտնեց նրա օրհնությունների համար։ Սպենդիոսը, ուշադրություն չդարձնելով դրա վրա, սկսեց հետևել նրան, և նա մերթ ընդ մերթ անհանգիստ հայացքով էր նայում դեպի Կարթագենի կողմը։ Սպենդիոսը մի հույն հռետորի ու կամպանիական մի պորնիկի որդին էր։ Նա նախ հարստացել էր կանանց առուծախով, հետո աղքատացել մի նավախորտակման պատճառով։ Կրվել էր հռոմեացիների դեմ Սամնիումի խաշնարածների շարքերում։ Նրան գերել էին, նա փախել էր, նրան դարձյալ բռնել էին, և նա աշխատել էր քարհանքերում, շնչասպառ էր եղել չորանոցներում, աղաղակել էր, երբ նրան տանջում էին, շատ տերերի ձեռքով էր անցել, տեսել էր ամեն տեսակ դաժանություններ։ Վերջապես մի օր հուսահատված ծովն էր նետվել մի տրիրեմի բարձունքից, ուրթի ապարտ էր։ Համիլկարի նավաստիները փրկել էին նրան, երբ նա գրեթե մեռնում էր, և բերել էին Կարթագեն ու բանտարկել Մեգարայի Էրգաստուլում։ Բայց որովհետև հռոմեացիներին պետք է վերադարձվեին նրանց փախստականները, Սպենդիոսը օգտվել էր անկարգություններից զինվորների հետ փախչելու համար։ Ողջ ճանապարհին նա չէր հեռանում Մաթոյից։ Նրան ուտելիք էր բերում, օգնում ջորուց իջնելիս, երեկոյան գորգ էր դնում նրա գլխի տակ։ Մաթոն վերջի վերջո զգացվեց նրա հոգատարությունից և հետս հետը բաց արեց իր շրթունքները։ Մաթոն ծնվել էր սիրտ ծովածոցի ափերին։ Հայրը ամմոնի տաճարն ուխտի գնալիս նրան տարել էր իր հետ։ Հետո նա փղերի որսով էր զբաղվել գարամանտների անտառներում և վերջապես սկսել էին ծառայել Կարթագենին։ Դրեպանումի գրավման ժամանակ նրան տետրարխի կոչում էին շնորհել։ Հանրապետությունը նրան պարտ էր 4 ծի, 23 մեդին ցորեն և մի ձմեռվառուճիկ։ Նա վախենում էր աստվածներից և ցանկանում էր մեռնել իր հայրենիքում։ Սպենդիոսը նրան պատմում էր, թե ինչպիսի ճանապարհորդություններ է կատարել, ինչպիսի տաճարներ ու ժողովուրդներ է տեսել։ Նա շատ բան գիտեր, գիտեր պատրաստել սանդալներ, նիզակներ, ցանցեր, վայրի գազան ընտելացնել ու ձուկ տապակել։ Երբեմն, ընդհատելով իր պատմությունը, կոկորդի խորքից նա խրպոտ մի ճիչ էր արձակում, և Մաթոյի ջորին արագացնում էր քայլերը, մյուսներն էլ շտապում էին հետևելու նրան։ Հետո Սպենդիոսը վերսկսում էր իր պատմությունը, շարունակ հուզվելով իր տագնապից, որը խաղաղվեց 4-րդ օրվա երեկոյան։ Նրանք գնում էին կողք-կողքի, բանակի աջ թևում, մի բլրի լանջով։ Հովիտը փրվել էր ներքևում, գիշերվա մշուշի մեջ կորած։ Զինվորների շարքերն անցնում էին ներքևով, խավարում կազմելով վետվետումներ։ Նրանք մերթ անցնում էին լուսնի լույսով լուսավորված բարձունքներով, և այն ժամանակ միաստղ էր թրթրում նիզակների ծայրին։ Սաղավարտները փայլփլում էին միակ ընթարթ։ Հետո ամեն ինչ անհետանում էր։ Ապա ուրիշներ էին անցնում, և այդպես շարունակ։ Հեռվում արթնացած հոտեր էին մայում, և կարծես ինչ-որ անսահման մի անդորություն էր իջնում երկրի վրա։ Սպենդիոսը, գլուխը դեպի հետ թեքած և աչքերը կիսախփած, խորապես հառաչելով, ներծծում էր քամու թարմությունը։ Նա մեկնում էր ձեռքերը և շարժում մատները, ավելի լավ զգալու համար այն փաղաքշանքը, որ հպվում էր իր մարմնին։ Վրիժառության վերակենդանացած հույսը ոգևորում էր նրան։ Նա ձեռքը սեղմեց բերանին, զսպելու համար իր հեկեկանքը, և արփեցումից կիսաուշաթափված, բաց թողեց խոշոր, հավասարաչափ քայլերով առաջ շարժվող իր ուխտի սանձը։ Մաթոն դարձյալ խորասուզվել էր իր տխրության մեջ։ Նրա ոտքերը կախ էին ընկել մինչև գետինը, և դալարխոտը, խփվելով նրա կոթուրներին, խշխշում էր անդադար։ Սակայն ճանապարհը երկարում էր, կարծես վերջ չունենար։ Ամեն մի հովտի վերջում նրանք հասնում էին մի կլոր հարթավայրի, հետո դարձյալ իջնում էին մի այլ հովիտ։ Եվ որքան ավելի էին մոտենում լեռներին, որոնցով հորիզոնը կարծես փակված լիներ, այնքան ավելի էին դրանք հեռանում, կարծես սահելով։ Ժամանակ առ ժամանակ մի գետ էր Երևան գալիս կանաչ տամարիքսների միջև և անհետանում բլուրների հետևում։ Երբեմն մի հսկայական ժայռ էր ցցվում, նավի առջևի մասի կամ անհետացած որևէ վիթխարի արձանի պատվանդանի նման։ Իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա պատահում էին քառանկյուն փոքրիկ տաճարներ, որոնք որպես իջևան էին ծառայում սիկկա գնացող ուխտավորների համար։ Այդ տաճարները փակ էին դամբարանների նման։ Լիբիացիները ուժգին ծեծում էին դռները, պահանջում բաց անել։ Ներսից ոչ ոք չէր պատասխանում։ Հետո մշակված հողերն ավելի հազվադեպ դարձան։ Հանկարծ մտան փշաթփերով ծածկված ավազաշերտերի մի շրջան։ Ոչխարի հոտեր էին արածում քարերի միջև։ Մեջքին ոչխարի կապույտ մորթի կապած մի կին էր նրանց պահպանում։ Նա փախավ ու գնաց ճչալով, երբ ժայռերի միջև նկատեց զինվորների տեգերը։ Նրանք քայլում էին մի տեսակ երկար միջանցքով, որի երկու կողմում կարմրավուն բլրաշղթաներ էին բարձրանում, երբ նրանց քթին հասավ նողկալի մի գարշահոտություն։ Եվ նրանց թվաց, որ եղջերենիներից մեկի կատարին ինչ-որ արտասովոր բան են տեսնում։ Արյուծի գլուխ էր ցցված տերևների վերևում։ Զինվորները վազեցին այնտեղ։ Դա մի արյուծ էր, որի, ինչպես մի հանցագործի, չորս թաթերը կանված էին խաչի վրա։ Նրա վիթխարի դունչը կախ էր ընկել կրծքին։ Խիտ բաշով կիսածածկված նրա առջևի երկու թաթերը լայնորեն հեռացված էին իրարից, թրչունի թևերի նման։ Ձգված կաշուտակ մեկ առ մեկ երևում էին բոլոր կողոսկրները։ Մեկը մյուսի վրա մեխված հետևի ոտքերը մի քիչ բարձրացված էին, և Սևարյունը, մազերի միջով հոսելով, ստալակտիտներ էր կազմել խաչի երկարությամբ ուղիղ կախնկած պոչի ծայրին։ Զինվորները զվարճացան նրա շուրջը, նրան հռոմի կոնսուլ և քաղաքացի անվանելով, և քարեր նետեցին նրա աչքերից մոծակներին քշելու համար։ 100 քայլ անցնելուց հետո նրանք տեսան երկու այլ արյուծ։ Հետո հանկարծ երևացին մի երկար շարք խաչեր, որոնց վրա նույնպես արյուծներ էին կանված։ Նրանցից մի քանիսը այնքան վաղուց էին սատկել, որ նրանց կմախքների միայն բեկորներն էին մնացել փայտի վրա։ Մյուսները կիսակրծված էին և սարսափելիորեն ծամածրել էին իրենց երախները։